Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня вечерняя казка пришла до тебе сдалек, с краины Марокко. Знаходится тая краина у Африцы, а до Африки сам ведаешь, шлях не близкий. Слухай. Жил-был вельми бедный дрывосек. Были у яго жонка и один и сын. Калі дрывасек состарыўся, сын пачаў зарабляць і стаў апорай сям'і. Працаваў ён дзень і ноч, каб старыя бацькі не ведалі голаду. А краінай гэтай правіў султан Гарун аль-Рашыд. Аднойчы султан аб'язджаў сваю краіну, асцерагаючыся за жыццё, а я мушу сказаць, што султан быў вельмі жорсткім правіцелем. Ён загадаў усім жыхарам краіны не выходзіць з дому ў той час, калі ён праязджае міма. Даведаўся пра гэта малады дрывасек і засмуціўся, што рабіць. Няма ў хаце ні дроваў для печы, ні ежы для старых, а тут султан загадаў не выходзіць з дому. Урэшце голад жа не тётка, малады дрывасек узяў вяроўку, сякеру і накіраваўся з хаціны ў лес. Султан у гэты час праязджаў міма і ўбачыў чалавека, які прабіраўся па лесе. Ён паклікаў да сабе свайго візіра і загадаў яму: «Зараз жа прывесці да мяне чалавека, які парушыў мой загад і выйшаў з дому». Дрывасека прывялі да султана. «Хіба ты не чуў пра мой загад?» – пагрозліва спытаў султан. «Чуў, валадар. Ды давялося мне выйсці. Мая чарга цяпер пра ўсё клапаціцца і аддаць усё, што я калісьці пазычаў». Султан зацікавіўся, што азначаюць гэтыя словы, але дрывасек нічога болей сказаць не захацеў. Султан паклікаў візіра і загадаў даць дрывасеку збожжа і мяса, а на развітанне сказаў яму: «Слухай, ты, які парушыў мой загад, мяне ты азадачыў і... таму я дарую табе жыццё, а зараз адкажы мне на пытанне, калі табе хто-небудзь прышле звязаных курэй, ці будзеш ты іх старанна абскубваць?» «Канешне, вялікі султан, ніводнага перайка на іх не пакіну». Сын дрывасека вярнуўся дамоў, і яго старыя бацькі, убачыўшы яго жывым і здаровым, заплакалі ад радасці. Тым часам султан Гарун аль-Рашыд страціў спакой, усё раздумываючы над дзіўнымі словамі дрывасека. Ён склікаў да сябе ўсіх вучоных, каліфаў, візіраў, а калі тыя сабраліся, сказаў ім: «Даю вам 3 дні на роздум. Калі вы не адгадаеце, што азначаюць словы дрывасека, я ўсіх вас пасаджу ў турму». 3 дні і 3 ночы візіры і мудрацы, не разгінаючы спіны, сядзелі над вучонымі кнігамі, але разгадкі ў іх не знайшлі. Тады 4 візіры вырашылі адшукаць маладога дрывасека. Яны ўзялі з сабой мулаў, наўючаных прыгожым шаўковым адзеннем, напоўнілі свае кашалькі золатам і срэбрам і пад'ехалі да хаціны дрывасека. «Скажы нам, што азначаюць словы, якія ты сказаў султану?» «Навошта вы звяртаецеся да мяне з такой просьбай? Калі я растлумачу вам, што азначаюць гэтыя словы, мяне чакае цямніца, а мае старыя бацькі памруць з голаду, толькі пры адной умове раскрыю я вам сакрэт сваіх слоў, калі вы забяспечыце хлебам маіх бацькоў да канца іх жыцця. Што ж ты хочаш атрымаць ад нас? І я хачу толькі, каб вы пакінулі тут тое, што ў вас ёсць на сабе і пры сабе, мулаў з іх грузам і пярсцёнкі, цюрбаны, бурнусы і нават свае кашулі. Візіры разгневаліся на дрывасека і пачалі пагражаць яму, але той не спалохаўся і цвёрда стаяў на сваім. Нарэшце, убачыўшы, што іншага выйсця ў іх няма, а тэрмін дадзены султанам заканчваецца, яны згадзіліся і пачалі зносіць свае скарбы ў хаціну дрывасека. «А зараз выслухайце мяне», – сказаў дрывасек. «Калі я быў дзіцем, то бацькі ў спёку і ў холад, у дождж і мароз насілі мяне на руках, кармілі, апраналі мяне, часам жа самі заставаліся галодныя, абарваныя. А калі я вырас, яны састарыліся і болей ўжо не маглі працаваць. Тады пачаў працаваць для іх я, каб хоць нейкім чынам вярнуць тое, што пазычаў іх». Узрадаваныя візіры вярнуліся дадому, каб назаўтра раніцай адправіцца ў палац султана. Не паспелі яны ад'ехаць ад хаты маладога дрывасека, як ён хуценька нав'ючыў зноў усю паклажу на 4 мулаў і накіраваўся да палаца султана Гарун-аль-Рашыда. Убачыўшы мулаў, нав'ючаных паклажай, дарагім адзеннем і ўпрыгожаннямі золата і серабра, султан засмяяўся і сказаў: «Ну, я бачу цяпер, што ты не дурны і здагадлівы. Зразумеў мае словы і абскуп курэй да апошняга пёрка». У гэты час прыбылі і візіры. Не заўважыўшы дрывасека, яны кінуліся ў ногі султану. 3 дні і 3 ночы не ведалі мы ні сну, ні спакою. «О, наш валадар, святло вачэй нашых», – сказалі яны. «Старыя кнігі мудрацоў адкрылі нам нарэшце значэнне тых таямнічых слоў. Яны азначаюць, стаўшы дарослым, чалавек клапоціцца аб сваіх старых бацьках, аддаючы ім тое, што атрымаў ад іх у дзяцінстве». «Пакланіцеся ў ногі гэтаму дрывасеку», – сказаў султан, і, звярнуўшыся да яго, дадаў: «Прывязі ў палац сваіх бацькоў. З гэтага дня ты будзеш галоўным маім візірам, дарадцам і памочнікам». «Ведаеш, дружа, я ўпэўнена, што малады дрывасек стаў добрым дарадцам султану. Ну, а табе я таксама хачу даць добрую параду. Упэўнена, ты пагодзішся. Табе пара ў пастельку. Так-так, вочкі ў цябе ўжо самі заплюшчваюцца. Добрай-добрай ночы і цудоўных сноў».
Выплыў мячы крахаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тишыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала земля томає ку-ку. У саду заснули кветки, спить себя роска для двора. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула детвора.